To dobrý den patří Ondřeji Kepkovi, což je herec, režisér, je to také prezident herecké asociace a je to také autor rozhlasového seriálu o Karlu Čapkovi, který leží tady před námi už v podobě CDčka, které se bude 5. března tady u nás na Vinohradské 12 křtít. Vítám vás tady. Dobrý
krásné
den.
Dopoledne, dobrý
tak
den.
Já musím říct, že vy jste vystudoval herectví a režii. Velmi máte rád poezii, tak koho zrovna teď? Kdo teď leží u vás na nočním stolku?
Já zas nejsem takový úplně nadšenec, že by někdo musel ležet na stolku, ale vždycky sahám moc rád k té klasice. Jaroslavem Seifertem počínaje a Janem Nerudou končí. Já jsem možná takový příliš konzervativní v tomhle, ale oni prostě ty poetici jsou pro tu poezii nejvděčnější.
Jste skvělý dabér, vaším hlasem k nám promlouvá třeba Hugh Grant. Bylo těžké se do něj vtělit?
No už je to pár let. Bylo to takové zavazující, vypadalo to opravdu, že ho převezmu, tehdy začínajícího Hugh Granta. Pak se to trošku vyvinulo jinak, ale nicméně já jsem prostě zažil jako malý kluk tu éru toho špičkového dabingu, kdy jsem měl tu možnost stát a dabovat vedle pana Prajze, ale především tehdy pana Hrušinského, nejstaršího třeba, takovýhle úžasných velikánů jako dítě teda samozřejmě a Mirek Moravec samozřejmě třeba a tak. No, takže jsem vždycky dabing vnímal jako uměleckou hereckou disciplínu, kterou prostě člověk musí dělat, kterou nemůže dělat, pokud není dobrým hercem. Mm-hmm. Že to není jenom technika, jak to některé národy vnímají, v podstatě kopie, hlasová kopie. Jo? Takže ta česká dabingová nebo československá dabingová škola mě naučila, vyučila. Je pravda, že poslední dobou mě ten dabing trošku míjí, což mě mrzí. Nikdy jsem neřekl, že to dělat nechci. Jako režisér jsem dělal pár, třeba takového toho ušatýho slona jsem režíroval. Teď nevím, Dumbo, Dumbo, nebo tak nějak se jmenuje ta pohádka. Takže to mě trošku minulo, ale dabing je disciplína, kterou mám moc rád.
Milujete hory a milujete i focení, což ostatně dokládá i další artefakt, který leží tady u nás ve vysílání na stole a je to kalendář, který jste nafotil. Jsou to Dolomity. Už jsem říkala, že máte velký dlouholetý vztah ke Karlu Čapkovi. Tam je ten přesah přes italské listy třeba?
Přesně tak. Já jsem si udělal takovou radost a už je to asi třetí nebo čtvrtý veřejný kalendář. Začalo to těmi rodinnými samozřejmě pro potěšení rodiny. A tohle to jsou italské Dolomity vzniklé spolu s mojí přítelkyní grafičkou Janou Vrabcovou na středoformátový klasický fotografický aparát, což byl vlastně i aparát Karla Čapka. No, akorát, že já mám teda modernější stroj.
No a kromě herectví na Damu jste vystudoval i tu režii. To bylo na FAMU a o tom všem bych ráda s vámi mluvila v těch dalších minutách našeho vysílání. No a pokud chtějí naši posluchači, tak na cokoliv.
Na cokoliv.
Na cokoliv se ptejte. Posloucháte víkendové vysílání Radiožurnálu s naším dnešním hostem a tím je Ondřej Kepka. Já jsem říkala, že před pár dny mělo tady to CDčko, které leží u nás ve studiu na stole na návštěvě u Karla Čapka. Ondřej Kepka a jeho hosté křest. Bylo to ve vile Karla Čapka. Ten křest tady v rozhlase bude v 16 hodin 5. března. Je to vydané u nás v Radioservisu a je to vlastně rozhlasový seriál, kde vy provádíte dvojvilou, ve které Karel Čapek žil od té poloviny 20. let a potom od roku 35 s manželkou Olgou, tam se třeba scházeli pátečníci a podobně. Mně se líbí taková ta záhada, ty očíslované skleničky, které v podstatě cinkají na začátku ve znělce toho seriálu. Prý se opravdu neví, komu které číslo patřilo. Takže no. Když jste sáhl na dvojku, tak mohl to být Čapek nebo Masaryk?
Přesně tak, nebo Vančura, nebo Václav Rabas, nebo prostě někdo z těch velikánů tehdejší české kulturní elity, kteří tam chodili. No, já nejsem numerolog, to říkám dopředu, jo, nejsem numerolog. Nicméně, mým šťastným číslem je osmička. A takže, když vidím někde zajímavou osmičku, tak prostě tak jako zaplesám. No a Takže jsem tam viděl také ta čísla, že jo, viděl jsem tam tu osmičku a říkal jsem si, to asi bude. A dostal jsem takovou informaci, že to byli očíslovaní ti pátečníci. Tak jsem si myslel, že trojka byl Josef Čapek třeba, nebo jednič. Rozumíte, že to mělo nějakou logiku. A začal jsem pátrat, kdo by mohl mít tu osmičku tehdy.
Jako, k čemu jste se dopátral?
No právě, že k ničemu. To je poenta toho seriálu. Teď jsem teda něco prozradil.
Jo, takže těch 10 hodin
je 49, zcela marný.
No. 49 minut je zcela. Ne, to si děláme opravdu velkou legraci.
Ano, ale ono to bylo totiž tak, jenom jedna věta rychlá, že asi pravděpodobně při tom setkání dostali prostě sklenice a každý se ten den měl nějaké číslo. Takže ten Josef Čapek mohl mít 4 a příště 12. Mm-hmm. A tím je to vysvětleno. Jo.
Kde se zrodil ten nápad točit rozhlasový seriál právě tam?
No tak zrodil se, ten základní nápad se zrodil v mé hlavě, ale protože jsem starý v uvozovkách rozhlasák, tak jsem Českému rozhlasu nabídl seriál o Karlu Čapkovi. To je jako je moje téma. Říkal jsem si, bylo by zajímavé udělat něco ve spolupráci s tou vilou, která se teďka díky Praze 10, která ji koupila, městská část Praha 10, tak rekonstruuje. No a bylo mi jako doporučeno, že by bylo dobré to točit tam. Já jsem původně myslel, že to bude takovýto rozhovor, jako my máme tady, a že přijde zajímavý host, já to potom dám nějak dohromady do nějakého tvaru takového rozhlasového. No ale tím, že jsme se vydali do té vily, tak začala vznikat vlastně reportáž, rozhlasová reportáž, no a k tomu já jsem začal přidávat různé takové své nápady, takže chvilku je to ukázka z díla Karla Čapka, chvilku se citují nějaké staré prameny, dokumenty, archivní rozhovory a tak dále a vznikla taková mezižánrová koláž.
Krásné je, že v rámci toho natáčení, kdy tam byl dokumentátor památkového ústavu, kde jste probírali jednotlivé předměty, to je kouzlo té reportáže, že narazíte na něco, o čem nevíte.
Tak.
A to se stalo
nás to
právě
inspirovalo.
A to byl ten trezor, který byl v podstatě desítky let ukrytý bez povšimnutí.
Jsou tady taková dvířka.
A pozor, to je ono.
Teda otevřeme. A za nimi je věšák. Tady pokračuje ta zeď, že? Takže vlastně jakoby takový výklenek ve zdi. Vidíme tady věšák, na který si Karel Čapek mohl pověsit kabát nebo sako. No ale zároveň je tady jako asi v polovině těch dveří taková závora.
Počkáte, ale to je nějaké záhadné teda už, opravdu.
No a když tu závoru otevřeme, tak zjistíme, že, nebo posuneme, tak pod ní je zámek. Tak ten zámek, když se odemkne, tak se otevře ta zadní stěna toho věšáku a jsme v tom slavném trezoru, který má asi 5 polic. A v tom trezoru jsme našli
zlaté cihly.
Bylo tam několik takových souborů rodinného, řekněme, stříbra, byly tam prostě stříbrné příbory, jako zajímavější zlatnické práce. No a pak, co jaksi pro mě jako kunsthistorika jako zajímavá věc, tak tam byly ty skicáky Karla Čapka. To jsou 2 sešity, do kterých si Karel Čapek zaznamenával jaksi obrázky ze svých cest.
Tak to jsme slyšeli, kromě vás, Filipa Srovnala, dokumentátora tedy památkového ústavu. Jaké to bylo to objevit?
Lidé milují záhady, ano. Takže možná, že to vypadá atraktivněji, než ve skutečnosti to bylo otevření skříně, jo? Ale samozřejmě tyhle ty věci, některé i fámy se tam vypouštěly různé, například, že tam je medailon Marilyn Monroe, jo? Že dostal Čapek třeba, jo? A takovéhle věci, které se ukázaly jako kachny naprosté. Jo? Bylo to nesmírně poutavé a zajímavé a hlavně ta atmosféra byla úžasná.
Pokud se chcete procházet místem, kde žil, tvořil, přemýšlel, fotografoval Karel Čapek, pak můžete jít na návštěvu díky rozhlasovému dokumentu přes 10 hodin v Dvojvile natáčel dnešní host víkendového radiožurnálu, režisér, také prezident Herecké asociace Ondřej Kepka. My jsme otevřeli trezor, zmínili jsme skleničky. Víte, mě jako ženu by pochopitelně zajímala ta kazeta se šminkami Olgy. Co na to řekl divadelní vědec, kterého jste měl?
Ano, pan Jaroslav Someš, úžasný encyklopedicky vzdělaný člověk. No tak to byly ty velmi zajímavé momenty, kdy vlastně ten Čapek otevřel téma obecné. my jsme se dostávali často jak se na témata, jak se třeba žilo ve 30. letech, co nosili dámy za roby, se Zitou Miklošovou, scenografkou, s panem Somešem jsme se bavili o stylu herectví. Paradoxně třeba paní Olga Scheinflugová, její záznamy, když dneska slyšíte, tak někdy mohou působit pateticky třeba, nebo tak jako, že přehrává, jak se, jo, na dnešní civilismus. Ale tehdy byla považována za moderní, příliš přirozenou herečku. Jako příliš nehrající, jako, jo. Čili tyhle ty věci, jak vypadalo líčení, že ještě pan Lukavský mě vyprávil, že jo, kdy bylo největším uměním herce, aby ho nepoznal, aby nebyl poznat na jevišti, jo? Kdo to tam je? Jo, to je Lukavský. To už dneska tyhle věci vůbec nefungují, že jo? Takže tohle to bylo nesmírně zajímavé, no a samozřejmě úžasné na tom hlavně bylo to, že ta vila byla díky potomkům paní Scheinflugové udržena hlavně ve svém nejvyšším patře v tom stavu, v jakém jí Čapek bohužel v tom roce 38 opustil.
Mluvili jste ale pochopitelně asi i o Josefovi, i o Heleně. Byli jste i na Chýši, kde Čapek jako mladý působil?
Byli jsme. My jsme se pak trochu rozjeli, už těch materiálů bylo hodně, takže ty poslední díly jsou nesmírně bohaté na osobnosti, které já jsem začal používat i z natáčení z jiných dílů, takže pak mě tam mluví třeba 8, 9, 10 lidí v té půlhodince. Takže to byla Chýše, vedle tedy blízko Karel Čapek tvořil právě na statku, kde působila jeho sestra Helena, tak napsal pro mě nejmilovanější, nejtěžší, nejnečtěnější jeho dílo a tím je Obyčejný život, což je jeho filozofická novela uchvatná, která strašně souzní s mým vnitřním pocitem životním. Takže bylo nesmírně zajímavé vidět, a to tam také právě pan Vladimír Lažanský vypráví, což je majitel zámku Chýše, že tam je stůl, kde Karel Čapek pravděpodobně ten Obyčejný život psal, který je převezen z toho statku na zámek, protože oni tam mají takové muzeum Čapkovo. To tam všechno posluchači uslyší. Je to plné atmosféry, plné zvuků, plné zajímavých témat, ukázek z Čapkova díla. No a mimochodem, když už jste u té Heleny Čapkové, tak musím prozradit, že vlastně citace Karla Čapka měl na starosti Lukáš Levica, otarošecký Josefa Čapka, no a Helenu Čapkou četla moje máma Gabriela Vránová.
To byla v podstatě asi její poslední práce.
To byla její poslední práce, nejenom v rozhlase, ale vůbec. Už byla nemocná, ale byla tak hodná, že s naprostou profesionální přesností, musím říct, mě přečetla ty ukázky už doma tedy na mikrofon.
Ona ho také ale velmi milovala.
No tak díky tomu ho mám rád já, protože ona mě ho představila a já jsem potom ušel svojí cestou a my jsme taková rodina, i strýc Jaroslav, že jo, Kepka herec taky, jinak členové společnosti Bratří Čapku všichni jsme byli nebo jsme a Čapek vždycky byl u nás doma, jako doma.
Vy jste říkal, že jste od malička věděl, že chcete být hercem, ale teď přečtu větu z kdysi starého rozhovoru. Bylo mi ale jaksi hloupé ucházet se o studium na konzervatoři, protože tam tehdy celý ročník vedla moje máma, herečka Gabriela Vránová.
No jo, no, ale to je pravda. Já musím říct, že jak jsem se těžko dostával na divadelní fakultu s obrovskou ztrátou sebevědomí, s velkým stresem a s velkými nervami v těch 18 letech, tak já jsem v té době, kdy jsem mohl jít na konzervatoř, byl v naprosté kondici herecké na tehdejšího 15-letýho kluka. A tehdejší šéf hudebně dramatického oddělení, pan Jiří Vala, mě přemlouval, chápete to, ten paradox, abych šel na to, že tam potřebujou kluky. Dokonce po přijímačkách říkal, neblázním, protože to je úplně paradox, jako absurdní. Já jsem říkal, ne, já půjdu na gymnázium, já chci se dozvědět něco o dalších věcech. No taková teorie šílená ze mě cákala. No ale hlavní důvod byl opravdu, že jsem cítil, že by to bylo obrovsky problémové. Ať bych dělal, co bych dělal, ať bych byl, jaký bych byl, tak bych prostě s tou mámou.
A pak to nebylo problémové?
Bylo, ale na té damu přece jenom neučila.
V přeneseném slova smyslu ten potlesk může patřit i našemu dnešnímu hostovi Ondřej Kepka. 40 let nebo 38 od začátku natáčení Arabely. No, to zní to až šíleně.
Ano, zdraví vás dějiny českého filmu, ano. No je to, člověk se na tom uvědomí, jak ten čas letí, taková fráze, ale je to tak, no, rok 78 podzim, jsme dělali nějaké zkoušky, já jako 8-letý kluk jsem tam pobíhal někde po nějakých křeslech, s tehdy už s Veronikou Týblovou, pan Vorlíček už nás vybíral jako dvojice, jo, už jsme tam byli asi tři dvojice, no. No a potom dva roky natáčení a konec, copyright je rok 80.
Nahlédnout do kuchyně režiséra Vorlíčka, co jste si z toho odnesl, co vás třeba naučil?
Že ty největší osobnosti se chovají úplně normálně. Takže já, když pak vidím ty filmy, kde režisér je většinou zobrazen jako takový ten hysterický, křičící element sedící na té židličce s nápisem režisér, že jo, tak se strašně směju, protože to je úplně jinak, jo. Pan Vorlíček je, bohužel musím říct, byl při natáčení tichý, nenápadný, až to, třeba když jsme točili tu dvojku potom, tak už jsem byl dospělý člověk, tak jsem si říkal, on vlastně moc nerežíruje, nebo je tady režisér vůbec nějaký, ale najednou se stal nějaký problém, to si pamatuju, jak je mě vyběh, říká, co děláš s těma rukama? Tak kinkláš tam rukama. Říká, jak co, ruce? No, to, jsem hrozně vyrost, totiž v určitou etapu, teda jo, a trošku jsem měl problémy, co tělo a jak a tak. Na damu taky říká, a další kepka, propadlej hrudník. A to můj velmi pohybově nadaný strýc, který musel celý život skrývat, zřejmě, že má tento handicap.
Žánr pohádka, co pro vás znamená, není už přežitý?
Já myslím, že ne. Já myslím, že pohádka je věc, která patří k našemu životu. Já jsem měl možnost ani ne tolika hrát pohádka.
A dá se vystačit pořád jenom s dobrem a zlem?
No, to je zajímavá otázka, ale to je na filozofický rozbor, na něj asi nemáme čas. Já si myslím, že ta dobrá pohádka přidá vždycky trochu něco navíc, jo? Že to není jenom, stejně jako dobrý western. Western je v podstatě pohádka pro dospělé, dá se říct. Jo? A dobro zvítězí v dobrém westernu, když můj nejmilovanější nesměřitelní, tedy Clinta Eastwooda, western tam zrovna dobro nevítězí, no ale to je jedno, to už zase filozofu. Prostě musí tam být ten základní příběh, ten střed toho dobra a zla, k tomu většinou nějaká výpravnost, krásná podívaná, úžasná kamera a jednoduchý, srozumitelný příběh.
Příběh by ale měla mít i fotografie. Hmm. Jaké příběhy zaznamenával Čapek? Co v nich čtete? Co od něj se učíte? Jak fotil? Tam je ta obyčejnost, ale zatím je ten velký příběh.
Teď jste to řekla krásně, ta obyčejnost. On jako fotograf, právě protože asi nemusel exhibovat, jako, nebo nehledal takové ty fotografie, kdy se díváte na něco a teď na to čtete rozbor. A já říkám, já vidím čtyři, se vší úctou pánové fotografové, já vidím čtyři šmouhy. Jo? A teď čtete celostránkový rozbor, co tím autor myslel. Jo? To nejsou jeho fotografie. Jeho fotografie, boty, papuče.
Psi,
samozřejmě slavné, tedy jeho focení dášenky, mají v sobě jakousi sílu takového toho obyčejna, ale to, co právě on hledal, té velikosti každého života, který má nějaký smysl, to je ten obyčejný život. Všichni jsme obyčejní, když je nás tolik a přitom taková slavnost. Jo, tak to parafrázuji Karla Čapka, čili já se snažím podobně fotit a tím nechci říct, že fotografie nemá být hezká, samozřejmě.
Ten obyčejný život v jeho díle, jak on podle vás vnímal obyčejný život? Co to pro něj bylo?
No právě v té velikosti, to znamená v tom, že nemusí vždycky člověk naplnit svůj život nějakou mimořádností. My dneska žijeme v době, kdy sledujeme vždycky nejvíc, rekord, jo, jsou dokumentární série mimořádných osobností a teď tam musí být nejrychlejší, no a já mám někdy pocit, že lidi, když to vidí, tak jako mají takový pocit, že no a co já, jako, čím já mohu přispět, když nejsem ani nejrychlejší, ani nejštíhlejší, ani nejkrásnější, ani nejchytřejší.
Ani nejpomalejší.
Ani nejpomalejší, nejsem nic, může si člověk říct. A tady Čapek říká, to není pravda, ty seš originál a tvoje velikost je právě v tom tvém originále.
Prezident herecké asociace Ondřej Kepka s námi dál ve vysílání víkendového radiožurnálu. Jaké úkoly vlastně prezident herecké asociace má, co se od něj čeká, co musíte dělat, s kým musíte většinou jednat?
Teď se mi přitížilo v tom našem rozhovoru, protože jsem zacítil tu zodpovědnost. No tak ten název zní velmi tedy silně. Já k tomu slovu prezident mám velkou úctu, takže spíš říkejme šéf, nebo no to je jedno, předseda. Bojovat za práva a postavení herecké profese. Ono to zní tak jako velkolepě, ale zase bychom to teď museli být hodinu, kdybych měl vyprávět, že kromě toho, co je nejvíc vidět, a to jsou ceny Thálie a ceny Františka Filipovského a televizní objev roku a Poděbradské dny poezie a tak dále, něco pořádáme, na něčem se podílíme, tak je to především taková, řekl bych, každodenní práce, autorské zákony, problémy zaměstnaných herců v tom či onom divadle, v té či oné, v tom či onom městečku, moravském, slezském, českém, právní záležitosti, vytváření vůbec kodexu, co by ta profese, nějaké ukotvení té profese a tak dále. Myslím si, že to není zas až tak atraktivní o tom mluvit, ale je toho hodně, každopádně.
Bohužel k tomu ale patří i to, co nese život sám. A to je třeba i pohřeb teď Luďka Munzara. Ta letadla, to jste vymyslel vy?
Ne, to byla domluva rodiny s těmi letci, kteří Luďka opravdu obdivovali, a já si myslím, že jsem se k této události dostal především proto, že jsem nikoliv jako prezident herecké asociace, ale především proto, že jsme jako rodiny byli vždycky blízko sebe a já měl tu možnost, že jsem natočil dokument o panu Munzarovi. Bára Munzarová je moje spolužačka mladší z divadelní fakulty a tak dále. Slovo dalo slovo a najednou se z toho stala takováhle velká věc v Národním divadle. Musím říct, že mě to nesmírně, i celá ta příprava a to všechno zasáhlo samozřejmě dvakrát. Jednak tím faktem samotným, tím úmrtím tohodle opravdu jednoho z největších českých herců druhé půlky 20. století, a říkám to bez patosu a bez nějaké nadsázky. Jednak přítele a člověka, který mě nesmírně inspiroval, který mě třikrát hrál tatínka, mimochodem v Jakubu Sklářovi třeba.
Ano.
Ale potom také těmi zodpovědností a tím, že jsem v Národním divadle, ještě přenos České televize a rozhlasu a všeho, takže mě to hodně mě to vzalo energie a doteď to ještě jsem nedoplnil. A když pak přišly ty další smutné události, navazující pan Vorlíček a teď Petr Oliva potom, že jo, a tak nějak je toho moc teď poslední dobu. Neustále mě telefonuje někdo z médií a ptá se, jestli mohu potvrdit, že, a teď řekne nějaké jméno, já už se toho děsím.
To věřím.
Jo, teď je taková smutná doba.
Pan Munzar, to byla Thálie za celoživotní dílo.
Ano, to bylo.
Thálie, tak jak je to s Thálií? Tady se ptá posluchač, který se podepsal Jiří, údajně budou až na podzim a budou se udělovat ceny vždy za uplynulou sezonu. A co pak inscenace premiérované od ledna do srpna 2018?
Je to pravda, ten přesun, vznikla taková fáma, že je to kvůli finanční situaci. Tak finanční situace dobrá není, jako kolem Thálií, ale nicméně ten přesun plánujeme už řadu let, akorát jsme na to neměli odvahu, byly jiné starosti, protože divadlo žije sezónou, v divadle kalendářní rok nic není, jo? Divadlo žije od září do června. A to je jeden důvod. A druhý důvod je, že v tom březnu, teď, jo, vidíte to, blíží se všechna ta ocenění, budeme mít Českého lva za chvilku a tak. My jsme se tam strašně prali o vysílací časy, o pozornost diváků a říkali jsme si proč. Jo? Takže pojďme víc vstříc těm požadavkům na tu sezónu, protože ty požadavky byly. No a k tomu se ještě váže mnoho změn, které Thálie pozná, a to budeme mít v průběhu března, bude tiskovka 20. Takže se to posluchači určitě dozví, ale jenom naznačím, že budou nějaké nové ceny. Přemenují
Jaké
se
nové?
Některé ceny. No to právě ještě nemůžu no. tak úplně opět. No tak uvažuje se o tom, že se nám tady objevuje, teď ze mě dostanete teda asi něco, co jsem neměl říct, ale objevují se nám tady projekty, které jsou někde mezi činohrou, tancem, muzikálem. Často ty komise neví, jak se, jo? Takže uvažujeme o ceně, která pracovně se jmenuje alternativní.
Pár posledních minut s naším hostem Ondřejem Kepkou, který je autorem rozhlasového seriálu o Karlu Čapkovi, který, pokud chcete, tak můžete přijít na ten křest 5. března v 16 hodin sem do budovy Českého rozhlasu, do Vinohradské galerie. Já bych ještě přece jenom sáhla po jedné ukázce, kdy na návštěvě spolu s vámi tam byla herečka paní Hana Maciuchová a ve filmu Člověk proti zkáze hrála manželku Onglu Šenflugovou a měla v podstatě odvahu dotýkat se jinak bázlivě míjených artefaktů v té vile. Chcete k tomu před tou ukázkou něco říct?
A to opravdu vzniklo neplánovaně. To byly ty kouzelné chvilky, že jsme vůbec neplánovali, že se něco takového odehraje. Tady mě vždycky fascinoval tento, já se ho teda ani nedotýkám, ale to je originál dopisu mistr doktor Karel Čapek, spisovatel v Praze. A ten je tu celou dobu, takhle opřen, možná už z doby.
A vy jste se toho nedotkl zvědavě?
Ne, ne, přiznám se, že ne.
Že by tam mohla být nějaká...
Závěť.
Jak se teďka říká, message.
Message, jo.
Je to bude jenom obálka. Ne.
Je tam nějaký dopis. A slovutný mistře.
Osměluji se zaslati vám svůj chodský zpěvník. Prosím, abyste jej přijal.
Až mě na památku? Nebo...
Ano. Ode mě.
Ode mě.
Ode mě na památku. Poroučí se vám v plné úctě. Jindřich, Jindřich.
Mhm.
No.
1932. 7. března 1932.
No. Nebylo to tak těžké.
Ne, paní Maciuchová se do toho takhle krásně dala. No to byly právě ty dokonalé okamžiky, které jsou na tom seriálu kouzelné, které nebyly plánované. A ty vznikly jenom díky tomu, že jsme byli v té vile. Kdybychom byli tady ve studiu, tak asi bychom zůstali u té teorie.
No a to mi řekněte, jaký je rozdíl mezi natáčením vlastně pro rozhlas, protože točil s vámi kolega Tomáš Černý, ten tam chodil s Nagrou, to je takový ten, Tomáši, promiň, jestli nás posloucháš, chytač zvuku, on do všeho ťuká, se vším hýbe, všechno chce, aby vrzalo a vydávalo ty zvuky, protože to patří do té reportáže, to je ten rozhlas,
ano.
Tak se dělá. Ale filmařina se dělá trošku jinak, musel jste být nervózní.
No docela jo, protože všechno, co je ve filmu zakázané, tak je v rozhlase dovolené, stručně řečeno, protože když herec ve filmu si sedá nebo otevírá okno, tak zvukaři mu právě říkají opatrně, víš, abys nám ten dialog a tohle, sedej si, už na damu vás učí, jak vstávat potichu, když to řeknu, a elegantně, třeba ze židle, že jo, a tak. No a v rádiu naopak, aby se popsalo to prostředí, stručně řečeno, tak se občas jako zaťuká, jo, aby tady na tom stolku, že tady ta sklenička, jo, to, co právě ve filmu je, ano, zakázáno. Takže tohleto bylo na tom úžasné a musím poděkovat celému týmu rozhlasovému, že mě strašně moc naučil.
Já musím říct, že ten finální mix těch dílů dělal Jiří Klenka, což je přední český mistr filmového zvuku. Český lev kategorie nejlepší zvuk Kytice Želary. To myslím, ano. Že mluví za vše. Otázka, která přišla od našeho posluchače. Příjemný den, pane Ondřeji, zajímalo by mě, zdali pak při herecké práci s Karlem Čapkem se potkali právě vaše maminka a strýc.
Potkali se určitě před mikrofonem a potkali se určitě v nějakém... No pozor, vlastně RUR, divadlo na Vinohradech, slavná inscenace z let 60., kde se setkali. Takže ano, ano. A Válka z mloky taky. Válka z mloky, adaptace Pavla Kohouta. Takže na jevišti Vinohradského divadla.
Tak Vítě se ptá, co bude s vilou Karla Čapka pro veřejnost? Bude otevřená?
Bude otevřená. Bude to, myslím si, že velmi to nadějně vypadá. Díky Praze 10... takové živé muzeum, živá vila, živý prostor.
Ten živý prostor, jak jste ho vnímal vy? Jaké to vůbec je pohybovat se a být a sednout si na místa, kde byl?
S velkou úctou opravdu a podobně jako pan Abraham nádherně vypráví a vypráví to i tedy v tom seriálu o tom, jak najednou měl možnost, když točili ten film a paní Maciuchová byla Olga, on byl Karel Čapek, tak vlastně seděl u toho stolu, kde psal Karel Čapek a tak. Víte co, to nejsou nějaké hrané patetické řeči, ale velká úcta a velká energie, která na vás dýchá.
Ondřej Kepka byl naším hostem.
Děkuju.
Děkuju.